Campus FM je prezenta Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-istudio sa' Campus FM nilqgħukom mas-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sienna. Lan ta' sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluħ bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li jkollna bżonn. Fil-vjaġġ tagħna biex nfittxu l-ġrajja wara l-kelma insibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawn l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqlu deb għax tifrixxilna skrin ta' den u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstant din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda, tal-istorja tal-ġrajiet tal-imodi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. U nibdew il-programm tagħna bl-ewwel kurzita x'kienet il-midilka.
Il-terminu midilka, plural midilkiet, għandu diversi tifsiriet. L-ewwel net midilka minn dilek, tiġi il-krim għax-xar. Ngwenti fuq biex jindilek max-xar. Fi żmien kien anka magħruf bħala il-briklim biex niftehmu sewwa. U mbagħad għandna it-tieni tifsira ta' midilka bniedem għaż-żien. Din hija tifsira partikolari, issa wkoll nifhmu għaliex bniedem għaż-żien. It-tielet tifsira hija mara li tħawwat u tkewwes l-ingwenti u l-krims fil-mediċina popolari, jiġifieri għawer dieħlu fil-folklor, rajt u s-superstizzjoni. Okay? Dina l-midilka. U r-raba tifsira, raġel midilka, għal voja hija femminil, ma kienet tfisser ukoll raġel li kien jorna kura għal xi marti jew wieġieħ bbażata fuq xejjex eru għasir il-frott u annimali bħal ħnieżel, lard, żrinċijiet, wiżat u fniek, ħwejjex il makonċ issibhom għand l-ispiżjar. Issa, kif qatt ir-raġel ukoll kienu jsejħulhom midilka u barra minn hekk kienu ġieli jsejħulhom sħaħar lill-midilkiet. Issa, ħammur daqsxejn lura għal dik li jiena qatt li hija mara li tħawwat u tkewwes. Minn hawnhekk is-sens ta' midilka ukoll ġiet bħala dik li bl-Ingliż ngħidu il-fairy godmother. Għaliex il-midilka ġieli ingħatat bħala dik ħansejħula s-saħħara it-tajba. Kemm fil-kunċett Malti saħħara ma tantx hija tajba, ma ħalli ngħid hekk. Rajt, jiġifieri kellha dik ukoll dik l-assoċjazzjoni.
X'i tfisser ħadba?
Hemm żewġ tifsiriet ta' ħadba. Is-sens litterali. Din hija għawda niexfa għal-ħruq sewwa bil-plural ħatab. U mbagħad hemm is-sens figurattiv ta' xi ħadd ħażin, speċjalment mara ġellieda jew waħda bla mistħija. Imma ħadba anka tintuża għal raġel ukoll f'temna. Fil-każ ta' dan it-tieni sens ta' xi ħadd ħażin kienu iqabluh ma' ħadba ħażina tal-infern. L-espressjoni supposti li tkun hekk sħiħa sewwa. Din kienet l-espressjoni sħiħa li kienet tintuża fl-modi għaliex qabel kien jaħsbu li l-infern kien jaqbad bil-ħatab. Din hija l-idea miruta sewwa minn żmien naħseb jiena qabel il-Medjuevu. U l-bniedem ħażin kienu jqabluh ma' ħadba minn hemmhekk mill-infern. Biżmien, naturalment l-espressjoni tqasret għal ħadba biss. Tiena dejjem jiġri hekk li kultant il-kelma ewlenija tibqa u l-bqija tal-espressjoni taqa, pero tibqa b'dak is-sens.
Meta ngħidu mistiku, x'inkun qegħdin nfissru eżattament?
Eh, mistiku fil-familji l-mistika u mbagħad mistiċi, sewa mistiku huwa bniedem li ċedi ruħu għal kontemplazzjoni, jintefa għal kontemplazzjoni. U jfittex li jinaqat malla u jilħaq veritajiet li ma jintlaħqux bil-ħsieb u mal. Allura għalfejn nużaw il-kelma mistiku. Il-kelma mistiku nassoċjaw ħafna ma xi ħadd li jkun biex ngħidu hekk qaddis meta jkun ħaj.
Imma pereżempju meta fil-litanija nisimgħu warda mistika.
Warda mistika għaliex dik il-warda hija dik illi tagħtina l-enerġija ħalli aħna naħsbu b'mod spirituali. Naħsbu b'mod spirituali equals nikkontemplaw. Fatti jaka il-rosario nikkontemplaw ektajt. Sewa, il-kontemplazzjoni mistika għaliex hija dik li tgħinek biex tikkontempla.
Sewa. Kif insibuhom l-għamliet differenti ta' moralità?
Moralità sewa, hija l-onet moralità hija l-ħila li wieħed irabbi biex ifassal hemm ilu fuq prinċipji aċċettati mis-soċjetà għax meqjus in tajbin. Ġifieri, moralità hawnhekk tħares ukoll lejn x'inhu permess f'soċjetà u x'mhux, għaliex dak li jkun morali fis-soċjetà la mhux bil-fors ikun f'xi soċjetà oħra morali. Niftehmu, imma normalment il-moralità hija dik li lilek tażlek, ċoj twaslek biex inti tażel bejn it-tajjeb u l-ħażin. Ftehmna? Imma aħna ħa nieħdu s-soċjetà tagħna. Għandna il-moralità awtonoma. Moralità awtonoma hija kondizzjoni ta' għamil morali li jiddependi fuq twemmin sħiħ fit-tajjeb. Jiena nemmen fit-tajjeb. Alright? Issa, kif nemmnu jiena it-tajjeb? Il-maqlub ta' moralità autonoma, issa narawha wkoll, hija il-moralità heteronoma. Alright? Imma ħammorru għal moralità esterna issa. Dan din it-tip ta' moralità hija il-kontroll morali li jiġi mill-ħsieb ta' kastik jew rigal li bniedem jirċievi mingħand xi ħadd. Pereżempju jkollok tifel żgħir. Jobdi għalli għax nkella missieru jtieħ punishment. L-idea ta' kastik qed iġġallu jagħmel it-tajjeb u l-ħażin, f'dak is-sens. U mbagħad għandna dik li semmejt il-moralità heteronoma, kondizzjoni nieqsa mill-libertà morali u determinazzjoni tal-bniedem innifsu, jiġifieri hija moralità soġġetta għar-regoli ta' ħadd ieħor. Pereżempju, jiena niġi fiskola, alright, niġi l-università, u rrid noqgħod għar-regoli tal-università, alright? Hija moralità soġġetta għal kontrolli u l-impożizzjonijiet esterni. Ara, bħal meta pereżempju qegħdin fil-perjodu tal-pandemija, pereżempju, ċerti affarijiet irridu, ċerti kontrolli irridu inżommuhom. Alright, u jekk jiena ma nżommhomx, inħoss li qed nagħmel ħażin, mhux għax fihom infushom huma ħażin. Hija moralità li ġejja minn barra r-rieda tal-individwu, il-maqlub ta' moralità awtonoma kif għedna l-ewwel, sewa u fl-iżvilupp morali nagħmlu distinzjoni bejn il-bniedem li jmexxi ħajtu fuq kif jaqbellu jew vizzju jew għax jibża minn xi kastik. Alright, moralità heteronoma. U bniedem li jmexxi ħajtu fuq prinċipji morali li jwasluh iwettaq għamil għax tassew jemmen fit-tajjeb fih innifsu. Ġifieri, jekk jiena nemmen li nagħmel tajjeb għax hu tajjeb, m'għandux ikun hemm raġuni għaliex nagħmlu ċerti affarijiet, alright? Din hija l-moralità awtonoma. U mbagħad hemm moralità interna, ġifieri l-kontroll morali li jiġi mill-idea l-ġewwieni tal-individwu innifsu, alright? Dana kulħadd għandu daqsxejn ta' moralità interna, dak li jkun oġġett moralment tajjeb għal xi ħadd mhux bil-fors ikun oġġett tajjeb għal ħadd ieħor u għalhekk issib inti anke ċerti drawwiet minn familja għall-oħra li jkunu evaljaw. Imbagħad hemm il-moralità soċjonomika, kondizzjoni ta' hemm il-morali li jiddependi fuq ir-regoli tas-soċjetà. Alright, dina qed ngħidu s-soċjetà, is-soċjetà mod ġenerali. Alright, ġifieri meta ikollok ċerti aspetti li fi kwalunkwe perjodu tas-soċjetà, alright, l-affarijiet jinżammu. Fejna fien, li qed jiġi f'moħħi, per eżempju, id-da. Id-da fil-kultura Maltija huwa aspett baxx, alright? Baxx jiġifieri jekk inti qed taħseb f'reliġjon allura qishek jekk inti tidaj qed tagħmel nub. Dan allura meta jiena nidaj, jew kellha ħanamluha pożittiva. Ma nidajx jiena għaliex għandi moralità soċjonomika u ma nkunx irrid illi nikser din ir-regola.
Ħammorru għal-kelma oħra x'inhi l-araldika.
Araldika, bl-Ingliż heraldry. L-araldika hija s-sistema li beha l-armi u l-istemmi tal-familji u kull elm armorjali ieħor jitfasslu, jitfisslu u jissetjawhom. Issa hawnhekk diġà użajt ħafna termini marbutin ma l-araldika, għax l-araldika għandha rux mata termini, sewwa. Hija l-artilituri it-tagħmir li jintuża fl-armi. Issa fl-armi hawnhekk mhux qed nitkellem armi bħala weapons, imma iktar armi bħala badges biex niftehmu sewwa, u allura qed nidħol fil-pittura u fl-iskultura hawnhekk. Meta ngħidu armorjali, infissru li għandu xi qasam mal-araldika. U meta ngħidu stemma, jiġifieri rappreżentazzjoni stilizzata li tintuża f'xi arma ta' familja jew ta' għaqda. Fl-araldika insibu bosta termini b'tifsir partikolari għal din l-arti, għax tagħtina lingwa għal skop partikolari. Fost dawn it-termini insibu dawn, issa jiena se nieħu ftit minnhom għaliex hemm biex ngħidlek mijiet ta' termini sewwa, u l-Malti mhux bil-forsa għandu kollox, ħafna drabi ikollu jimporta. Ara, pereżempju għandna blazunerija. Blazunerija hija l-arti li tiddeskrivi jew tpinġi tagħmir araldiku jew xi aspetti armorali. Alright, din hija mela il-mod ta' kif tpinġi jew tiddeskrivi. Interessanti l-kelma boxla. Darba tkellimna fuq boxla li tfisser jew il-warda tar-rieħ li tagħti direzzjoni l-kompass u jew inkella l-antiporta tal-ħġieġ. Hawnhekk issa għandna tifsir oħra ta' boxla. Il-ponta hemm qabża dik li normalment ukoll tistejjaħ l-istad, alright, f'nofs arma jew stemma. Charge, per eżempju, charge fl-araldika tfisser disin. M'għandix taqsam ma meta per eżempju inti tgħid appoġġejt il-mobile fuq iċ-charge. Mek m'għandix taqsam. Ermeril li huwa il-fer, il-rappreżentat b'tikek suwed fuq background abjad. Fasċun. Il-fasċun huwa charge li jikkonsisti f'faxxa orizzontali wiesa fiċ-ċentru tal-istemma. Għandna grifun, ħliqa immaġinarja, kreatura immaġinarja ġifieri mitoloġika bir-ras u l-ġwielaħ tajkla u l-ġisem tal-jun, dan huwa l-grifun. Infazzar għamla bis-snien jew bid-daħliet tal-linja impinġija żigużajk u dawn is-snien jew daħliet daħliet ikunu kbar u wisajn. Kabboxxat, ir-ras ta' annimal maqtuha minn wara il-widnejn u r-ras ħares il-barra mill-istemma. L-ebda parti tagħhom ma jkun jidher hawnhekk. Kanton huwa charge ġeometriku żgħir. Martlet, oraj dina forsi hija fuqha semmija, martlet huwa sfur immaġinarju bla għajn. U l-aħħar waħda f'din il-lista hija skarbat. Li skarbat huwa charge armorjali li joħroġ mill-boxra ċentrali u li għandu tmieni mażel ornamentali li kull wieħed jintem fi fl-erdeli. Il-lingwa għal skop, għall-iskop partikolari tal-araldika hija vasta kif qed ngħidu u hemm ħafna iktar minn hekk.
Ħaniqfu għall-waqfa qasira mużikali u nkomplu bil-programm tagħna.
Hallelujah. maqtu minni qalbi s-sijar u l-olli immur sabiex naqla lejxin spiċċaw l-uli jaħtmu fl-ibli laħar bidwi kweti l-asel u jien jinżlu fwet l-asel dawk il-ġran t-zbir jisal passiġġati jiġu għal-mistrir Kaba stinga bis riserva għal-snite għal-klir tal-kacċatur smin il-gamir wara l-moħrit naħdem fis-skiet laħar bidwi weti l-asel u jien għal-bebb u xew fjuri sadar minn ġol-blar inżlu kwet l-asel iġu nar taħar Jew fjuri sadar minn ġol-blar inżlu kwet l-asel iġu nar taħar kien staġun xogħol kemm battal frott wart it-tmiti xi prezz dan l-aħħar jien Tita jien wara l-moħrit naħdem fis-skiet laħar bidwi weti l-asel u jien.
Lura għall-programm tagħna cocktail lingwistiku kif nistgħu nispjegaw l-obeżità. Nisma waspizdin.
Iva, u dejek. Mela, obezita, obezitajiet, għax għandha l-plural aħna fil-Malti wkoll. Obezita huwa terminu mediku għal żieda fil-pis tal-ġisem ta' aktar minn 20% mill-pis normali mqabbel mat-tul u meqjus skont l-età, is-sess u r-razza. Għalkemm hemm xi wħud li jirrikmandaw li ż-żieda li ta' aktar minn 10% wkoll għandha tingħata l-kura. Għaliex qed ngħid il-kura, għaliex l-obeżità titqies bħala pis żejjed li m'għandux ikun fil-bniedem. L-obeżità tista' tkun ġenetika, fiżika jew psikoloġika u dawk li jbatu mill-obeżità jiżidilhom ir-riskju ta' mart respiratorju, ta' tensjoni żejda u ta' diżordnijiet metaboliċi u endokrinali. Issa li hu interessanti però għaliex dan il-kunċett ta' obeżità joħloq gradazzjoni wkoll fid-deskrizzjoni tal-bniedem, sewwa b'mod komuni ngħidu li l-obeżità hija ħxuna żejda, simna żejda, stat ta' akkumulazzjoni eċċessiva ta' xi ħam fil-ġisem, jiġifieri nistgħu nagħmlu dawn id-distinzjonijiet. Wieħed li jkun smin ikun mibrum mibni tajjeb ma jkunx irieħ ħafna però anka meta jkun smin ikun daqsxejn aħna ngħidulu anka qawwi mhux hekk Wieħed li jkun oħxon ikun qawwi u minfuħ biex ikun oħxon, però wieħed li jkun li jkollu l-obeżità ikun oħxon ħafna u impaħpaħ.
Gradi differenti.
Eżatt, u dik il-gradazzjoni li hija importanti fil-kunċett tiegħu kollu da.
Immorru għall-kelma oħra, kif tintuża il-kelma opra fil-Malti?
Għandna diversi taqsimiet għaliex jekk aħna nieħdu t-teatru se tfisser mod, jekk aħna nieħdu l-aspett marittimu, it-tifsira se tkun mod ieħor. Ma ħanibdew hawnhekk għaliex kif qed ngħid il-kelma opra, plural opri tidħol fuq sma differenti. Bħala terminu teatrali opra tfisser xogħol drammatiku mużikat għal kantanti u strumentalisti. U fil-kultura tal-West insibu. Issa ħa nagħti tliet termini marbutin ma' opra. L-opra buffa, plural opri buffi. Dawn ikunu opri komiċi, alright? Ok, mela dik hija opra buffa. Allora, dawn huma meħudin mit-Taljan dawn, imma nużawhom aħna wkoll fil-Malti. L-opra lirika, bil-plural opri liriċi, ġifieri tkun opra miktuba bil-versi. U l-opra melodrammatika, opri melodrammatici, opra b'suġġett sensazzjonali. Bħala terminu ta' trasport marittimu, insibu l-opra tal-bahar, plural opri tal-bahar. U l-opra tal-bahar hija dgħajsa żgħira li tkun maħduma bis-sena għalhekk tissejjaħ opra, għax tkun maħduma bis-sena sewwa. Eżempju mill-Malti huma Ferilla, Bal tal-Gek u Fregatina, dan kollha isejħulhom opri. Ħafna mit-termini li għodu ma' dgħajsa jistgħu jgħodu wkoll ma' opra. Eżempju, opra bil-magna jew bil-mutur, opra tar-roti, opra tal-ġbit, opra tal-irmog, opra tal-pass, opra tas-sajt, opra tat-tiġrija, eċetera, eċetera. Li hu interessanti li dgħajsa żgħira sejħu l-opra, mbagħad ikollok xi biċċa aircraft carrier enormi, smajni, użajt biċċa. Ma bastiment kbir u ma nużaw biċċa għaliex ikun parti minn flotta dak. Opra mbagħad issa se nidħol f'qasam ieħor hawnhekk. Taħdem ukoll bħala element fi kliem kompost u fil-qasam marittmu insibu opra viva, opri vivi fil-plural li hija l-parti t'isfel ta' buk, il-buk. Huwa l-qafas ta' bastiment. Right? Issa, il-parti t'isfel, ġifieri dak li jkun taħt wiċċ l-ilma. Dika tiġi l-opra viva. Right? U l-opra morta, opra morti, fid-dgħajsa għani, hija l-parti ta' fuq il-buk li tkun il-fuq mill-wiċċ l-ilma. Right? U din il-kelma bħal ma jafu issemmiha opra morta insibuha wkoll fl-arkitettura fis-sens ta' ċint tal-bejt. Right? L-opra morta. Ta' fuq il-bejt.
X'tifsiri tagħna għal oratorju?
Il-kelma oratorju, plural oratorji, għandha mill-inqas tliet tifsiriet, ħa naraw. L-ewwel fil-qasam religjuż, oratorju, ifisser biniċkejken maħsub għat-talb. Ok, infatti ngħidu pereżempju mort nismar qudiss l-oratorju. Alright? Ukoll fil-qasam it-tieni tifsira, ukoll fil-qasam religjuż tfisser oratorju, għaqda reliġjuża mogħtija għas-servizzi popolari, dan huwa tifsir marbut mal-kunċett ta' oratorjan. Sewwa, għax għandna l-bniedem, jew inkella f'dan il-każ qassis mixħut għall-pritki u servizzi popolari fuq l-eżempju ta' San Filippu Neri. U bat hemm it-tielet tifsira waqgħu nidħlu fil-qasam mużikali issa sewwa oratorju. Xogħol mużikali semi drammatiku għall-orkestra u l-vuċijiet b'tema sagra mingħajr kostumi, xenarju u azzjoni. U f'dan is-sens tnissel fil-każ is-sens tnissel mis-servizzi mużikali li kien ikun hemm fl-oratorju ta' San Filippu Neri f'Ruma. Kultant dan is-sens il-kelma tinkiteb oratorio. Tispiċċa o biex jagħmlu distinzjoni bejn oratorju fis-sensi l-oħrajn. Alright? Din hija l-ġraja ta' oratorju.
Ħammorru għal xi ħaġa ora, nistgħu nagħtu xi eżempji tas-sens ta' umorizmu fl-idjoma Maltija?
nistgħu ħafna għaliex forsi xi ħaġa li issemmiha mhux dejjem tidħolhom f'moħħhom, nisna ta' qabilna kellhom sens ta' umorizmu sewwa. U ħalli nsemmu xi wħud minnhom. Naturalment ma ħnista nsemmu kollox. Pereżempju, insibu l-espressjoni qisu biċċa xi ħan f'karta. Najdu għal min ikun daqsxejn artab fim ġibtu, ġifieri jitqabbel ma xi ħam artab isir qisu ħaxu. U fil-ħsieb tal-irtubija hemm li dan il-bliet hemm merħi u blaħila, kważi tista' tafġu kif trid bħax xi ħam. Hawnhekk jiġifieri tidħol speċi ta' karikatura wkoll. Oħra, espressjoni ħmar tiela l-arblu. B'din l-espressjoni infissru xi ħadd li jrid jagħmel xi ħaġa kbira imma mu mdorri jagħmel xejn, jiġifieri għalih ikun qisu qed jagħmel xi ħaġa impossibbli. Is-sens ta' umorizmu tal-antenati tagħna jispikka f'din il-karikatura mogħtija bħala espressjoni għaliex inti timmaġina dan il-ħmar qed jipprova jitla l-arblu. Ħaklu idu pereżempju, espressjoni oħra. Meta aħna nkunu lidu nfissru xaħmu, brajbjaħ, jew taħ baxbax xi flus biex jagħmlu xi pjaċir. Hawnhekk l-umorizmu mhuwiex bħala karikatura, imma bħala erq ta' tifsir moħbi. Oħra, min jikkmanda jagħmel il-liġi. Issa din l-espressjoni l-Maltin ta' qabilna dawruha bċajta, naraw kif il-ġenerazzjoni ta' qabilna dan l-ajdut għalboħ bit-Taljan u bl-Ingliż. Biex jagħmlu użu minn dawn iż-żewġ lingwi bħala code switching u allura kienu jgħidu. Kikomanda fire engine. Il-code switching kien tuża biex jilċajtir minħabba li fit-Taljan huwa kikomanda fa la leġġe. Il-fa la leġġe arbuha fil-ħoss mal fire engine. Sewa hekk jitnisser it-ton ċajtir fit-taħlita tat-Taljan mal-Ingliż dan fattur li ifakkana fil-poezija ġewwa l-gżira hawn tliet il-sna li inkitbet f'nofs is-seklu 19. Oħra, għandna qegħdin nitkellmu fuq il-code switching għandna din l-espressjoni thank you very much u fimnieħru għandu touch. Il-code switching huwa r-rima li tintuża f'sens umoristiku.
U hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem il-programm tagħna Cocktail Lingwistiku, aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtuna minn Campus FM, insemmulkom.